ji Duhok Selambalayê digelwe daye. Ji ber şerê PKK û Tirkiya gundê Çelka Kristiyanan li devera Berwarî Bala hat valakirin. Li zinara kêste burdumana Tirkiya berdewam e. Berî çend rojan ji egerê şer û burdumana berdewam gundê kêste bi yekcarî hat valakirin. Ji roja şembî were burdumana topxane û firokên cengî yên Tirkiya bû deverê dijwar bûye. Ew jî bûye egerê hindê gundê Çelka Kristiyanan nêzî gundê kêste jî bête berdan. Jîn û jiyana van gundan li ser çandin û xudankirina mero malatî û mêşên hingvîn e. Berdana van gundan xusaretiyek mezin bi hawlatiya dikevîd. Xelkê van gundan didene diyarkirin ta ku nûke çûbû wan nehatiye kirin ne ji layê hikûmeta Iraqê ve ne ji ya Herêma Kurdistanê. Zagroz Berwarî xelkê gundê kêste ye li ser operasyona Tirkiya bû Berwarî Bala tê axiftin.
Elbette bi dîtname operasyona eşkerî Tirkiya du armanc cel pişt. Yek bi bihane PKK dixwazin axa başûr da gir bikin. Xala dwî jî da xelkê herêmê û hikûmetê jî bikene lihanek di van bûyer û pizgirêkan da her çende ne hikûmetê ne jî xelkê sivîlê Kurdistanê ne ji dîr û ne ji nêzîk çi peywendî bi şerê di navbera PKK û Tirkiya da nîne. Eger li cihê kêste yan jî gundekî Kristiyana û devera berwariya dişiyan li devera avaşîn û zapêhê rişî serhêzên PKK bikin, hem dever stratejîk ew ya li jêr bandor û kontrola PKK daw û di heman demda ya bê sivîl û nêzîkî serkirdatiya wan e. Lê cihê sivîlan gumaneka dîbo mirovî dirist dibît ku pîlanên herêmî û yê ji vê mestir li pişt bin.
Cemal Çelkî wek şîrovekarek siyasî vê hewla Tirkiya bi dagîrkirin dide dixuya kirin.
Manca Tirkiya di van operasyonan da ne tenê lêdana PKK ye, belkû armanca wana serekî zêde dagirkirina başûrê Kurdistanê ye. Eger mirov mêzeket ew bingew baregahên leşkeriyên Tirkiya li başûrê Kurdistanê hey, piraniya wan nêzî cihên sivîlên dawî operasyona wan jî li cihên sivîl hatiye encamdan nêzî wan gundaye evên avedan Tirkiya dixwazît li wan deveran jî dirsê peyda ket, rewşeka nesiroştî û nenormal peyda ket da ku ew gund û ew dever bihêne çûl kirin. Wate Tirkiya bi hemû awayekê dixwazît rewşa ewlehiya başûrê Kurdistanê têk bidetin.
Hunermend Hesen Şerîf xelkê gundê kêste ye. Stranek li vê dawiyê bi zinara kêste gotiye. Burdumana firokê û topxanên Tirkiya berdewam e li devera Berwarî Bala. Ev e jî bûye cihê metirsiyê, ne tenê bi wan gundên sinûrî, belkû bi wan gundê dikevne ser cada serekî bû nehyeka nîmasê.